subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax axada bisha Oktoobar, waa 16 sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo, xaggiina idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aan idinku wehelna idaacaddeenna saaka iyo dunida waxaa ka mid a magaalada Toronto oo Soomaalida ku dhaqan iyo booliiskuba ay kulan ku saabsan wax ka qabashada dhimashada Soomaalida soo gaartay ee ka yeesheen.
We absolutely do not forget these crimes and these investigations are ongoing.
Marnaba ma aanan hilmaamin dambiyadan. Baaritaanadu waa kuwa socda. Mararka qaarkood waxa ay socdaan sannado. Waxaan ku raacsanahay midaasi. Si degdeg ah waxba kuma xalino. Laakiin hadda aniga ayaa hoggaaminaya kooxda mas'uulka ka ah ka jawaabista rabshadaha qoryaha la xiriira.
Waa dhibaatada Soomaalida ku haysata magaalada Toronto ee warbixinteedana waad maqli doontaan. Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan siyaasiinta Mareykanka oo hadallo kulkulul u jeediyay Sacuudi Arabiya kadib markii dalalka OPEC la isku yiraahdo ay soo saareen shidaalka go'aansadeenna in ay dhimaan wax soo saarkooda. Qodobadaasi iyo warar kale oo guud ahaanba ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu u maleynayo in ra-iisul wasaaraha Britain Liz Truss ay qorshaheedii dhaqaale ee salka u ahaa in ay markaasi ku ambaqaado dalkaasi uusan qalad keligeed ka dhacay uusan ahayn. Qorshaha Truss ayaa waxa uu horseeday hoosu dhac ku yimid ayaa la yiri qiimaha geniga Ingiriiska. Keligeed ma ahan mid ku saleysan inay qalad aheydna ma ahan, Biden ayaa sidaas u sheegay wariyaasha xilli uu joogay dukaan lagu iibiya ayaa layiri jaakadaha oo ku yaalo Oregon, halkaasi oo uu ka caawinayo ololaha Tino Kotek oo isagu u sharaxan gudoomiyaha gobolka Oregon. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo dhibaatada ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain haweeneyda la yiraahdo Truss, waxaana mar kaleeta mar wax laga weydiiyey awoodda dollarka ee dowladda Mareykanka Joe Biden uu si kama dambeysa uu u diiday inuu ka hadlo. Horaantii Sabtidii, wasiirka cusub ee maaliyadda ee Britain Jeremy Hunton ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid a canshuuraha ay kor u kici doonaan loona baahan yahay go'aan adag oo qarashaad ah, kaasi oo markaasi uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu sameeyey khaladaad iyada ka dhacay oo markaasi la dagaalamaysa inay sii haysato, ayuu yiri dhaqaalaha halkii horey uu dalkaasi joogay. Wasiirka Ruushka ee kaabayaasha raydka ee magaalooyinka Ukraine oo ka fog jiida hore ee dagaalka ayaa adkeyn doona ayaa layiri xaaladda dhaqaale xun ay soo food saartay dalkaasi, taasi oo kor u kacday farqiga sanadkan markii la fiiriyey iyo kii horeeto. Sarkaal sare oo ka tirsan Bangiga Adduunka ayaa Sabtidii sidaasi sheegay. Arab Banerji oo ah agaasimaha gobolka ee Bangiga Adduunka ee Bariga Yurub ayaa sheegay in Ukraine ay si degdeg ah u soo celinayso awooddeedii kadib weeraradii waaweynaa ee Ruushka toddobaadkan uu ku qaaday xarumaha tamarta ee muujinaya waxtarka nidaamka waqtigan dagaalka lagula jiro. Laakiinse isbeddelka Ruushka ee xaaladan ayaa waxa ay noqotay mid kor u qaaday khatarta. Subax wanaagsan oo axada halkaasi aad naga dhageysanaysaan, waa Washington. Aan ku bilowno ee siyaasiinta Mareykanka ayaa waayadan waxa ay soo jeedinayeen in la joojiyo caawinaadda ciidanka Mareykanka uu siiyo Sacuudiga kadib markii Sacuudiga uu ka mid noqday dalalka go'aansaday inay yareeyaan wax soo saarka shidaalka oo dunida hadda qaali ku sii noqonaya. Mareykanka ayaa warbaahinta waxa ay soo tabinaysaa in uu ka dalbaday Sacuudiga inay go'aankaasi dib u dhigaan ilaa iyo inta laga qabanayo doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ee dhici doonta bisha November ee nagu soo aadan. Haddaba xiisadan labada dhinac ayaa waxaa falanqeyn warbixintaasi ku saabsan maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykankana degan ka wareystay jamaal axmed cusmaan.
jamaal, waa mahadsan tahay. xiisadan waxyaalo badan ayay salka ku haysaa. mid waa qayb ka mid a shidaalkii ay hoos u dhigeen, in shidaalkii lasoo saari jiray hoos loo dhigay, taas oo dabarjab ku ah madaxweynaha waddanka hadda xukumo madaxweyne Biden iyo administrationkiisa, maadaama madaxweyne Biden uu ugu tegay sacuudiga 3 bilood ka hor. arrimo noocaas, arrimo badan oo ee laga wada hadlaa jirta, laakiin waxaa ku jiray in shidaalkaan la taabanin oo kor loo soo waxsoo saarkiisa kor loo qaado, si oo madaxweynaha iyo tiimkiisa oo midterm electionka ka jira waddanka Maraykanka markay ay yani xiisada hoos u dhigto shidaalka kor u kacay waddankan.
Waa tahay sacuudigu go-aan wuxuu ku gaaray in oo shidaalka waxsoo saarkiisa yareeyaan, iyadoo taasi la aaminsan yahay inay kasii dari karayso xaaladii shidaalka oo dunida markii horeba uu saameyn ku yeeshay colaadda dalka Ruushka oo qaali uu shidaalkii u noqday. Maraykanka oo kale aad ayaa looga dareemayay. Marka arrintaasi maxaa keenaya la oran karaya in sacuudigu uu qaato, ma waxa uu doonayaa in uu cadaadis saaro maamulka Biden, mise wax kale ayaa jira?
sacuudiga iyo wadamada shidaalka soo saaraba horta xaq ayay uleeyihiin go-aanadooda inay iga gaaraan iyo waxa danta ugu jirto intaba. sacuudiga muddo badan shidaal badan ma gadin, marka maadaama shidaalka uu hadda uu xeerkaas maraayo wuxuu rabaa inay ka faa'iidaystaan. taas waa mid. Laakiin midda labaad, sacuudiga waxaa u maraysaa inuu fahmay madaxda Maraykanka iyo sida maamulada Maraykanka u shaqeeyaan, hadday noqdaan Republican iyo hadday noqdaan Democratic-bo, in waxay rabaan inta iska sameeyaan haddana tallaabo xoog la aan laga qaadin, sababtoo ah Maraykanka iyo sacuudiga waxaa u dhexeeya xiriir qoto dheer leh oo muddo soo socday, oo shidaalka iyo waxaan wax ka weyn arrimihiisa. Marka taas ayaad moodaa inay fahmeen nimanka sacuudiga, dowladda boqortooyada sacuudiga, oo Maraykanku uu ay noqoto markii la rabo tallaabo in laga qaado, in uu laga hadlo bas laakiin action rasmi aan laga qaadin. taas ayaa keenaysa marka waxyaalo badan inay iska sameysa dowladda sacuudiga, oo aydan u aragtay in loo baahan yahay energigeeda iyo shidaalkeeda intaba. Waan wax loo baahan, waa muhiim, waan wax meesha ku jiro, laakiin waxaa umaraysaa responsibility-ga qol walbo ama energy haysato ama hub nuclear haysata inay mas-uuliyadahooda si fiican aynu u qaadanaynin. Marka maadaama energigooda loo baahan yahay, waxaa umaraysaa dowladda sacuudiga sidii laga rabay inaynu u cayaarayn, inkastoo interestigeeda iyo danteeda ay fiirsanayso shaalka ay rabta inay lacag badan ka samayso. taasi waa mid. Midda labaad, dowladda qortooyada sacuudiga waxay haystaa arrimo kaleento lafrage ku dan kale ayaa meesha ku qarsoon, oo madaxweyne Biden u tagay waddanka sacuudiga maadaama la heshiisiinayo oo la rabay in usu keeno wadamada carabta iyo dowladda Israa'iil. sacuudiga waa inuu ka ciyaara big role, macnaa door weyn waa inuu ka ciyaara arrinta noocaas ah. Marka taas ayaa meesha ku jirto, shidaalka bas ma ahan. Marka waxay ogyihiin shidaalka haddii kor loo qaado iyo haddii hoos loo dhigay intaba inaan tallaabo laga qaadin waqti xaadirkan, maadaama dowladda Biden ay aada uga fiirsanayso inta heshiiskaas laga dhammaystira sacuudigana qayb uu ka noqonayo.
Siyaasiin dhowr ah ayaa ka xanaaqay madaxweynaha laftigiisu, sida muuqata warbaahinta Maraykanku, ma jeclaysan tallaabada sacuudigu uu qaaday. siyaasiinta dimuqraadiga oo senatara ay ku jiraan ayaa oranaya nidaamka difaaca gantaalada Maraykanka laga soo qaado, sacuudiga ha lagu ciqaabo, Ukraine ayaa nooga baahi badan hadda ha la geeyo. arrintaa bal ka waran, siyaasiinta hadalada ka soo yeeraya maxay dhib ah ay ku keeni karaysaa xiriirka labada dal?
Waa arrintaa especially khaasatan waxaa ka hadlay siyaasiinta ku jira labada aqalba oo ku jira guddiga foreign relationka, in sacuudiga tallaabo laga qaado. Waana run oo dad badan ayaa saas ku doodaya, madaxweynaha administrationkiisa iyo dad badan oo xisbiga dimuqraadiya ka socda waxay leeyihiin sacuudiga haddii mar walba waxay rabaan iska sameeyaan tillaabo laga qaadin, waxay noqonaysaa inaan annaga iga u baahannahay bas, laakiin waa in tillaabo laga qaado ayay ku doodayaan. Dhowr option ayaan lasoo bandhigay in la sameeyo oo freeze lagu sameeyo dhammaan ciidamada securityga assistantiga la siiyo boqortooyada sacuudiga, iyo in xitaa laga soo qaado in ciidamada sacuudiga joog ilaa 3,000 askari ayaa joogto, in laga soo qaado taas marka in loo dira oo signal ah, calaamad in loo dira in raalli in laga ahayn sacuudiga waxay rabaan mar walba iska samayn karaan. Taas ayay dad badan ku doodayaan, waana wax miiska saaran waayo, tallaabooyin kale oo la xiriira arrimaha maxaa la Yemen. marka laakiin waa saan kuu sheegay Jamaalow, dowladda sacuudiga waxay aad u fahantay sida xisbiga dimuqraadiga uu shaqeeyo iyo xisbiga republikaanka labadaba. Marka mar walba waxay og yihiin in wixii ay yihiin wax laga hadla, laakiin action aan lagu darin. Marka dowladda sacuudiga waxay aaminsan tahay in ayada loo baahan yahay energigeeda iyo influencigeeda intaba loo baahan yahay. Marka taas ayay aad marka iskugu hadlaynaysaa Mareykanka inuuna tallaabo badan laga qaadayn.
Ugu dambeyntii arrintani maamulka Biden maxay u dhimi karaysaa ololo doorasho ay ku jiraan oo hadda doorashooyinka dhexe November bisha soo socota ayaa la qaban doonaa? Waxaa saameyn xoogan uu ka jiraa dhinacii shidaalka oon weli hoos u soo dhicin. Arrintani marka saameyn intee le'eg ayay ku yeelan karaysaa siyaasadda madaxweyne Biden ee gudaha?
Waxay ku xirantahay hadba shidaalka sidoo kor cirku uu aado, inkastoo dad badan midterm electionka doorashooyinka dhexe marood ay dad badan hore u codeeyeen, dad badanna ay codeyn doonaan ilaa November 8-deeda. Waxaan isleeyahay xoogaha badan saameyn sida loo malaynaya inay ugu yeelanayso uguma yeelan doonto, waayo dadkii intooda badan qaar way codeeyeen, qaar badanna go-aanada horyaalo bas kuma xirna shidaalka, laakiin waxyaala badan ayaa doorashada ay miisaami doonaan, codkooda ay ku miisaami doonaan. Laakiin shidaalka doorashada ama ha la gala ama ha laga baxo, mar walba shidaalka waa loo baahan yahay. Culays way ku imaaneysaa marka dambe madaxweyne Biden administration-kiisa. Administration-kana only Sacuudiga bas inuu ku xirnaada ma raba. Ushinno badan ayaa meesha u yaalo, Venezuela oo kale in hadda lala xajoodo cunuqabateynta laga qaado oo shidaalkooda la soo saara, inkastoo shidaalkooda muddo aan la keenin suuqa waqti ay qaadanayso ugu yaraan ilaa 1 sano. Iran waxaa laga yaabaa in lala heshiiyo nafaanteeda, oo haddii lala heshiiyo eeda nafaanteeda shidaalkeeda loo baahan yahay. Marka ushinnadu way iska badan yihiin inta badan, laakiin hadda xoogaa cariiri ayaad u maleysaa in ay keeni karto maadaama midterm doorashooyinka dhexa lagu jiro, oo hadduu shidaalka kor u kaco dad badan laga yaabo weli codeen inay saameyn ku yara yeelato.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo ah aqoonyahan ku nool dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Magaalada booliska magaalada Toronto ee dalkaasi Canada iyo Soomaalida qaarkood ayaa kulan ka yeeshay sidii ay uga arrinsan lahaayeen isagana kaashan lahaayeen wax ka qabashada dhibaatooyinka heysta dhalinyarada Soomaalida ee ku dhaqan magaaladaasi. Toronto waa magaalada ugu badan ee gobolka Ontario ee dalkaasi Canada oo ay ka dhacaan dilalka dhalinyarada Soomaalida. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
Kulamadan ayaa daba socda sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada iyo sidii isfahan iyo wada shaqeyn uu dhexmari lahaa bulshada Soomaalida iyo booliska magaalada Toronto. Cabdirasaaq Cusmaan Maxamed oo ka mid ah madaxda ururka Today ee suurageliyay is-aragga booliska iyo Soomaalida qaar ayaan weydiiyey muhiimadda kulanka.
Kulankan waxaan usoo qaban qaabinay muhiimaddiisa koowaad waxay ahayd inay is-arkaan ama su-aalo u weydiiyaan dhalinyarada, yuudka iyo askarta booliska magaaladan, maadaama ay yihiin dadka aad iyo aadka maalmahan dambe ka dhexeeyo arrimo badan oo ah dhalinyarada Soomaalida oo booliska la diilgareen, toos ula diilgareen. Marka waxaan isku daynay maantay in aan hor fariisino dhalinyaradii Soomaaliyeed iyo askarta isoo fariisino ay isi su-aalaan, ayna iska jaahil bixiyaan waxyaalaha mugdiga ku dhex jira labadooda.
Arrinta dhibaatooyinka haysta dhalinyarada dilalka iyo wax lamidka, maxay iskaashigooda labada dhinac ay ka qaban kartaa?
Waxay ka qaban kartaa maadaama ay tahay horta waxa la yidhaahdo crime-ka ama dambifalka uu nolosha guud ahaan saameeyo. Wuxuu saameynayaa xaafadda, iskuulkeeda, waxbarashadeeda, wuxuu saameynayaa shaqada, wuxuu saameynayaa waalidka oo walwal ku jiro, wuxuu saameynayaa dhalinyarada. Maadaama waxaasoo dhan ay ka dambeyso dembiyada dhaco, waxaa mas-uul ah booliska. Marka haddii booliska dhalinyarada wada shaqeeyaan, waxaa dhici karta inay dembiyadaas yaraadaan. Haddii dembiyadaas yaraadaan, inay dhalinyarada horumar gaaraan xagga iskuulka, xagga shaqada, ay waalidkana uu madaxooda dego, ay walwalka badan ka baxaan. Maadaama uu waalidka walwal badan hayo, markuu wiilka soo daaho ama gabadha soo daahdo, arrimahaas bay keenaysaa.
Dhalinyarada ka qaybgalay kulanka ayaa su-aalo weydiiyey booliska. Waxay sheegeen inay booliiska culays ku saari doonaan sidii ay ugu dhabeyn lahaayeen wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Huda Cali Muude ayaa ka mid ahayd dhalinyaradaasi.
Muhiimad waxaa ahay dhalinyaraha iyo booliiska ma isfahmayaan. Dhibka ahaato waxaa waay marka booliiska la waco, koo waxay u malaynayaan inaa anaka dhibka soo raadsanaan ama bistooladii waxaas anaka inaan rabno. Marka su-aalo la isweydiiyo mana maqlaayo. sababta waxaan sameynay aan dadaal iyo culays inaan isku saarnay booliisku waxa waa inayna maqlaan. The next step waxa waa inaan hadda inaan aragno booliisku waxay dhaheen in socodka inuu ka dhab xiganaayo, inaan aragno waxay dhahayaan inay run ahaato waayo. That's the next step. And if not, culaysa saarena, wasi saarena, wasi saarena.
Qaar ka mid ah Soomaalida magaalada Toronto ayaa rumaysan in booliisku ay hilmaameen inay xalliyaan kiisas badan oo ku saabsan dhalinyaro Soomaali ah oo dhibaato loo geystay qaarkoodna la dilay. Michelle Olzevski oo booliiska Toronto u qaabilsan arrimaha la xiriira hubka iyo israsaasaynta ayaan weydiiyey jawaabta ay ka bixinayso aragtida dadkaasi qaar ay rumaysan yihiin.
We absolutely do not forget these crimes and these investigations are ongoing. Sometimes they are ongoing for years. I agree with that. We don't solve everything quickly. But I am now in charge of the centralized shooting response teams that respond to all of these crimes.
Marnaba ma aanan hilmaamin dambiyadan. Baaritaanadu waa kuwa socda. Mararka qaarkood waxa ay socdaan sanado. Waxaan ku raacsanahay midaasi. Si degdeg ah waxba kuma xalino. Laakiin hadda aniga ayaa hoggaaminaya kooxda mas'uulka ka ah ka jawaabista rabshadaha qoryaha la xiriira. Waxaan ka hadli karaa qibraddayda la xiriirta arrintan. Bil ka hor waxaan xallinay dembiyo dhacay 2020 ilaa 2021. Baaritaanada inta aan meel ku ridno ma gelinno qaanada, balse waa kuwa socda oo had iyo goor laga shaqeeyo. Marka aan helno caddeymo ama macluumaad cusubna waan sii wadnaa ka shaqayntooda. Mararka qaarkood waxa ay qaadataa waqti badan, mararka qaarna hal maalin. Waxa ay ku xiran tahay cadeymaha iyo markhaatiyada aan haysano ee ku saabsan dadka raba in ay soo gudbiyaan xogta ay hayaan. Sida aan xusay, bulshada ayaa ah indhaha iyo dhegaha oo na caawin kara. Waxaan u baahanahay inaan wada shaqayno.
And you, like I said, as the community, you're our eyes and ears. And absolutely can help us. We need to work together.
Dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto, gaar ahaan marka laga hadlayo dilalka, ayaa ah wali mid taagan. Dad badan ayaa rumaysan wada shaqeyn dhex marta booliska iyo Soomaalida inay soo afjari karto dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo dilalku ay ugu horeeyaan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Markana Sool. Maamulka waxbarashada gobolka Sool ayaa mamnuucay in ardayda dhigata dugsiyada sare gobolkaasi ay iskuulaadka la yimaadaan taleefannada casriga ah, taasi oo ay u arkaan inay caqabad ku tahay waxbarashadooda. Wariyaha V O A da ee magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
Dhalinyarada goobaha waxbarashada ee dugsiyada sare ee gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, ayaa laga mamnuucay telefoonada dadku ay yaqaaniin laabsalaaxa ama telefoonada waaweyn ee gacanta lagu qaato. Mamnuucidan ayaa waxaa dhowaan ay ka soo baxday wasaaradda waxbarashada, guddoonka waxbarashada gobolka Sool iyo iskuulada, iyo ardayda oo qaarkood aan la hadle ayaa noo sheegay in ganaaxyo ama raal laga soo saaray aana telefoonada lala iman karayn iskuulada. Guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sool, Daahir Maxamed Axmed, ayaa wax ka weydiiyey amarada lagu joojiyay telefoonada la soo qaatay iskuulada lala yimaado.
Ardayga la soo gala iskuulka mobile ballaaran laga qaado, waalidkii la waco, waalidkii loo dhiibo. Marka labaad ee lagu qabto in bil laga hayo. Marka saddexaad ee lagu qabto in iskuulka laga caydhiyo. Awaamiir faham qaadanay noo gaarka waa kuwaas. Waxaana door bidnay in ardaygu ay ku tahay caqabad. Ardayda laftigeeda ku sheegaysa in caqabad ku yahay waxani oo uusan wax fiican ahayn, waayo xisaskii xilliga ay ku jiraan gabdhuhu waad ogtahay inuu xijaabi xidhan yihiin, airphone ba hoosta ugu jira, macalinku ma oga, ma baari karo, xisada soconaysa waxba kalama socoto.
Guud ahaan gobolka Sool oo kale, gobolka Sool dugsiyada qeybooda kala duwan ma ka dhaqan galay nidaamka aad soo rogteen?
Lamaan hata gobolka magaalada madaxda ayaanu ku bilownay, wuuna si fiican buuna u socdaa. Aduu dee mar lama wada dhammayn kara wixii waxay ku marmarsoonayaan. Waxaanu breakfast baan u isticmaalnaa nus saacihii, laakiin inta badan hirgalay awaamirtaas uu hirgashay, lamana soo bixi karaan. Xataa quraacda usoo qaateen si kale u wadan xilliga iskuulka gudihiisa ku jira, hadduu la soo baxo laga qaaday.
Cabdillaahi Cabdicasiis waa mid ka mid a maamulayaasha dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Laascaanood. Waxa uu ka warramay ardayda ay amarada dul dhigeen iyo inaan la soo qaadan karin telefoonada.
Iskuulada horta caqabado badan baa iska jira xagga dhallinyarada haysta, waxa ugu badan arrinta mobaylka. Marka anagu sanadadii hore xeer buu lahaa inaan galaasyada lagu isticmaali karin, laakiin sanadkan waa laga joojiyey gabi ahaanba in waxbarashada iskuulka lala yimaado xagga mobaylka. Marka waxaa la oran karaa mobaylka ballaaran iyo barnaamijyadan TikTokta iyo waxa loo yaqaan Instagramka iyo Facebook iyo waxaas waxay caqabad ku noqday gamka oo laga ciyaaray wiilasha aada u ciyaaraan. Waxaa la oran karaa ku dabar ku noqday horumarkii waxbarashada ee sameyn lahayd ardadu, hadday noqon lahayd xagga akhriska, hadday noqon lahayd xagga iskuul imaatinka, hadday noqon lahayd xagga cashar la socoshada oo iskuulka markuu ardaygu joogo uusan mobaylka uu ku jiro, oo halgaya gabdhoo kale inay dhagaas ka soo gashaan airfonki oo kale oo aysan soona fadhiyaan macalinkiina aysan la socon. Marka gebi ahaanba waxaa laga joojiyey iskuulka mobaylka ballaaran in lala yimaado oo imaantinkiisa isticmaalkiisa maha waa imaantinkiisa waa in lala imaan karin. Marka ganaaxyo ayuu leeyahay ardaygu
ka waran. Tusaale ahaan oo kale, haddii ardaygu la yimaado xeerarka u yaalla maxay tahay aad u soo dejiseen, haddii telefoonka lagu helo bal nooga sheekee.
Xeerarka waxaa ka mid ah adigu haddii mobaylka lagu helo soo wataba in laga hayo marka koowaad bil oo kale oo la ganaaxo marka u horeysa, kadibna loo dhiibo waalidka oo heshiis lala galay inuusan ardaygaasi mobaylka soo celin. Tusaale ahaan haduu mar labaad soo celiyo kale ardaygaas mar labaad xeer ka jabiyo kale in laga hayo hal sano dugsiyado kale dugsiyadkaas oo ka dhammaanayo kale la hayo mobaylkaas aan loo celino xafiiska uu yaallo ta magaciisa iyo lagu qoro taariikhda laga qaaday wax dhan lagu qoro. Marka xeerarka u yaalla intaasaa ugu badan. Oo
ardayda qaarkood oo aan wax ka weydiinay xayiraada lagu soo rogay inay telefoonada la iman karaynin iskuulka waxaa ka mid a Bukhaari Cabdi Jaama oo dhigta dugsiga sare ee ilaysay magaalada Laascaanood.
Bal Bukhaari, waxaad iga warantaa xeerarkani siday u dhaqangaleen iyo siday guud ahaan dhallinyarada marka hore u saam.
Bismillaah. Marka hore magacay waa Bukhaari Cabdicasiis. Waxaan ka mid ahay ardayda dugsiga sare ELS sanadkii ugu dambeeyey. Xeerkan waa dhibsan lahayn ardadu aad bay wada dhibsanaysaa moobeelada in loo diido. Qof kasta wuxuu jecelyahay marka hore in moobeelka soo qaato. Haddana waxaa wanaagsan in wax la akhriyo habka iskoolkaygu noo soo dejiyey inaan ku dhaqanno, maadaama aan dee iskoolkii dhiganno. Moobeelada waa nalaga qaaday, marka hore digniin baana la siiyey qofka laga qaado in isbuuc laga haynayo iyo bil. Qaarkood qaar bahadir ku xarasan ilaa intii laga soo laabtay fasaxa laba bilood ku dhow saddex bilood baa ku arki waa laga qaaday. Xafiiska la keenaya bil baa laga haynaya, isbuuciiba waa la iskala tegey. Saasaa ardadii oo dhan keentay in maaragtay ay la baqaan oo ay la soo bixi waayeen kii wataa ay breek ka dirsanayaana, maadaama aan la wada wadan mobil yar oo wax laga dirsado kaa weyn bis la wato.
Intii ugu horreysay markaad ka timid maxaad dareentayna?
Maalinkii ugu horreysay markaan ka imi dee waxaan dareemay inaan bahalkii ma socon karin la-aantiis, saacadda hadday noqoto isticmaalkiisii wax kasta aan eego khadkii markaan dee macalinku intuu kala wareegayaan haddaan doona geli jirnay wixii oo dhan ba adkaaday, laakiin haddana waa la qabsanay.
Ardayda qaarkood ayaa sheegay in dhibaatooyinkana loo mamnuucay ay tahay mid jirta, sida ay sheegaysa Samsam Cabdiqaadir Faarax oo ka mid a ardayda dugsiyada sare ka dhigata magaalada Laascaanood.
Waxaan soo dhaweynayaa in horta moolkana laga joojiyo sababtoo ah dhibaato badan buu nagu hayay, siba badanaa gabdhaha aada dhibaato aada ku hayay sababtoo ah xisad maan dhegeysan jirin, erfoonaa dhagaa nagu jirjiray, waxma dhegeysanno, macalinkunama ogaanayo. Waxbarashadu waxay keentay inaanu ka dhacno oo kale. Waxaa dhacday casharada maanu qori jirin, moolkan ku sawiri jirnay, waxaanu kaloo samayn jirnay galaaska dhexdiisa fideoyaal iskaga duubi jir, TikTok baan ka furanay galaaska dhexdiisa. Hadda TikTokti ma jirto, casharada waanu qornaa, waanu fahannaa, waanuna dhegaysanaa. Laakiin marka hore dhibaato weyn ba moolka nagu hayay. Hadda aad bay umahadsan wasaaradda iyo maamulku inay naga joojiyaan telefoonada.
Waa gartay si weyn bay ardayda dhibaatadaasi u saameynaysay, bal ka hor saameynta waxbarashada ku yeelatay Samsame.
Ardaydu waxay keentay in waxbarashadii ka dhacaan. Ardaydu waxay noqdeen intay u badnaayeen damiinin sababta oo xuma dhigtaan. Wiilashu waxay ciyaareen geen bay ciyaareen, waxaa la isku xiriirsanayaa galaaska lagu dhex ciyaarayaa. Macalinkii dhibaato ku noqotay imiku qofan galaaska saaro, ardayga doona uu ku hafcelinaya, wax waranaya moolkaygay sii. Hadda laakiin markii naga joojiyey la yiri ma jirto, waxaa in lagu isticmaalo telefoonka. Waxaan sameynay oo ka nimaana anaga dhawan telefoonkii oo horta markii hore dhibaato inagu noqto inaan iska deyno oo casharada aan sawirin jirnay saacadda aan ku eegan jirnay dee waxyaabo badan baa nagu jiray tafaanka
casharka lagu sawiraya ama kasamurada lagu dhigaya
kasamurada lagu dhigaya waa laga wahsanaya inta la qorayo baa laga wahsanaya kadib waa la sawirayaa hadhowaad inta qofka lagu dirasaa inana cashar qori mayse wax kastasay waagteeda way wada marnaayeen xukumaana qori jirin
ayaa sheegay inay saameyn ku yeelatay fasalada dhexdooda kuwaasoo baraha bulshada xiriirka dadweynaha si weyn isaga soo duuba ardayda xilliga ay ku jiraan goobaha waxbarashada cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a da magaalada laascaanood cabdikariin olol oo warbixintaasi nooga soo diray halkaasi ayuu kaasi ahaa markana codka baxsan fanaanka xasan aadan samatar iyo heeska xayaat xase aan samatar codkiisa ayaan idinkaga sii tagaya. Waa sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda odan la isma dhaafno.